რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 15 საათია თბილისში. თავზობთ ახალი ამბების გამოშვებას, უმთავრესი ამბები მოკლედ. საფრანგეთის პრეზიდენტი გახდა ემანუელ მაკრონი, მანხმების 66.6% მოაგროვა. პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთ შეაფეთქება მოხდა ქალთა სკოლასთან. ავღანეთში ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი იქნა მოკლული ამერიკელი და ავღანელი სამხედროების ერთობლივი ოპერაციის შედეგად. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგის გამოცხადების შემდეგ საერთო ევროპული ვალიტის ევროს კურსი გაიზარდა. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაზრულებით გაგაცნობთ. საფრანგეთის პრეზიდენტად არჩეული ემანუელ მაკრონი აპირებს ევროპასთან თავისი ქვეყნის ურთიერთობა გააძლიეროს. მან იოლად დაამარცხა მეტოქე ნაციონალისტი მარინ ლეპენი და გახდა საფრანგეთის ყველაზე ახალგაზრდა პრეზიდენტი. 8 მაისს გავრცელდა ოფიციალური განცხადება, რომ თითქმის ყველა ხმის დათვლის შედეგად მაკრონმა მიიმხრო 47 მილიონი ამორჩევლის 66.6%. ცენტრისტულად ორიენტირებული მაკრონი, რომელიც ადრე ეკონომიკის მინისტრი და ბანკირი იყო, არასოდეს ყოფილა არჩეულ თანამდებობაზე. მან თანამემამულეებს შემდეგნაირად მიმართა:
Je vous servirai au nom de notre devise.
მე მოგემსახურებით ჩვენი დევიზის თავისუფლება, თანასწორობა და ძმობა შესაბამისად. ორი გამოკითხვის შედეგად მაკრონის ერთი წლის წინ დაფუძნებულ პოლიტიკურ მოძრაობას წინ საუკეთესო შანსები აქვს გამარჯვოს 11 და 18 ივნისის საპარლამენტო არჩევნებში. ირანმა განაცხადა, რომ ის დარტყმას მიაყენებს საუდის არაბეთის მთელ ტერიტორიას ისლამის წმინდა ადგილების გარდა, თუ საუდის არაბეთი უგუნურებას ჩაიდენს. ირანის თავდაცვის მინისტრის ჰოსეინ დეჰაღის მიერ 7 მაისს გაკეთებული განცხადება მოჰყვა საუდის არაბეთის ტახტის მემკვიდრის მოადგილის ნათქვამს, რაც თეირანმა უკანონოდ და გამომწვევად მიიჩნია. მოჰამად ბინ სალმანმა განაცხადა, რომ ირანი მაჰმადიანურ სამყაროში დომინირებას ესწრაფვის და ყოველგვარი საომარი მოქმედება არა საუდის არაბეთის, არამედ ირანის ტერიტორიაზეა მოსალოდნელიო. დეჰანმა საპასუხოდ განაცხადა, რომ თუ საუდის არაბეთი უგუნურებას ჩაიდენს, მექა და მედინას გარდა ადგილს არ დავტოვებთ, რომელსაც არ დავარტყამთ საუდის არაბეთის ტერიტორიაზეო. პაკისტანის პოლიციის თქმით, აფეთქება მოხდა ქალთა სკოლასთან ამ ქვეყნის მღელვარე ჩრდილო-დასავლეთ არეალში. აფეთქების შედეგად ორი პოლიციელი დაშავდა. პოლიციის უფროსის მოჰამად დაჰირის თქმით, მოსწავლეები არ დაშავებულან. პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის არავის უკისრია. თუმცა ცნობილია, რომ თალიბანის მოძრაობა ქალებისთვის განათლების მიცემას ეწინააღმდეგება. ავღანეთში ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი იქნა მოკლული ავღანეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების ერთობლივი ოპერაციის შედეგად ნანგარჰარის პროვინციაში. აბდულ ნასიბი, რომელიც გასულ წელს დაინიშნა თანამდებობაზე მისი წინამორბედის ჰაფიზ საიდის სიკვდილის შემდეგ, მოკლული იქნა შეერთებული შტატების 50 სპეცრაზმელის და ავღანეთის 40 მეომრის მიერ ჩატარებული ერთობლივი ოპერაციის შედეგად. რეიდი 28 აპრილს განხორციელდა. კვეთრად გაიზარდა საერთო ევროპული ვალუტის ევროს კურსი მას მერე, რაც საფრანგეთის პრეზიდენტად აირჩიეს ემანუელ მაკრონი. მაკრონის გამარჯვებამ გააქარწყლა საფრთხე, რომ საფრანგეთს შეეძლებოდა ევროკავშირი და ევროზონა დაეტოვებინა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ოფიციალურ ვიზიტად შეერთებულ შტატებშია. 8 მაისს ვაშინგტონში თეთრ სახლში იმართება კვირიკაშვილის და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის შეხვედრა. ხოლო საქართველოს პრემიერ-მინისტრს შეხვედრა აქვს სახელმწიფო დივან რექს ტილერსონთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
fall apart. Anybody's mask and bread. Couldn't tell you how I wanted you. Enough to make you wanna stay. I never said the words out loud. Guess I couldn't get them straight. Baby, give me one more chance before you walk away. It's only, 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 only my heart talking. Tried to fool you, but it wouldn't play. Cause my heart is talking, it's talking. Oh, baby, it's talking, talking to you. Every time I take you to the edge, every time I'm so afraid. Don't you know I cry my eyes out, babe? Every time you look away. Oh, I almost dropped a tear, but I caught it just in time. I'd say those things you wanna hear if you help me, help me, help me try. It's only, 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 only my heart talking. But it wouldn't play. Cause my heart is talking. It's talking. Oh, baby, it's talking. It's talking to you. Well, I don't wanna hide away. Hide away without you, baby.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
We have the technology.
the Champs-Élysées, Saint-Michel, Beaujolais way. I recall that you were mine in those Parisian days. Looking back at the photograph, those summer days spent outside on Corner Town. Ooh, I could write you paragraphs about my old Parisian days.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautsqebloba. Reportajebi, eksperta shepasebebi, sotsialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Is rasat sxvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 107.4. Qoveldghe, 21 saats.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოში ევროპის დღეები მიმდინარეობს. ანტიდასალური პროპაგანდის და სიძულვილი სენის გამოყენების პრობლემას ქუთაისში საჯარო შეხვედრა მიეძღვნა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საფრანგეთმა ქვეყნის ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა პრეზიდენტი აირჩია. 39 წლის ცენტრისტმა ემანუელ მაკრონმა ხმების 66%-ით გაიმარჯვა 7 მაისს ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურში. ემანუელ მაკრონმა დაამარცხა ულტრამემარჯვენე ნაციონალური ფრონტის ლიდერი მარინ ლეპენი, რომელმაც ხმების თითქმის 34% მიიღო. საფრანგეთის პრეზიდენტად არჩეულმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ იბრძოლებს უთანასწორობისა და დისკრიმინაციის ყველა ფორმის წინააღმდეგ, უზრუნველყოფს ქვეყნის ერთიანობას და მოქალაქეთა უსაფრთხოებას. ბას არ დაუშვებს დემოკრატიის ხელყოფას, გააძლიერებს ეკონომიკას და ახალ ფუნდამენტს შეუქმნის ერთიან ევროპას. ყოფილ ბანკირს ემანუელ მაკრონს 2014 წლის აგვისტოდან ეკავა საფრანგეთის ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობა, რომელიც 2016 წლის აგვისტოში დატოვა და შექმნა პოლიტიკური პარტია წინ. ემანუელ მაკრონის ინაუგურაციის ცერემონია 14 მაისს ჩატარდება. დღეს აღამოს ვაშინგტონში თეთრ სახლში გაიმართება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილისა და ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის მაიკ პენსის შეხვედრა. მხარეები განიხილავენ სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის დღის წესრიგით განსაზღვრულ საკითხებს. ხოლო საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს რექს ტილერსონს, ხოლო 10 მაისს კომერციის მინისტრს უილბურ როსს. ვაშინგტონში სამდღიანი ოფიციალური ვიზიტისას გიორგი კვირიკაშვილი შეხვედრებს გამართავს სენატის კომიტეტების თავმჯდომარეებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების და წამყვანი საექსპერტო წრეების წარმომადგენლებთან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მიიწვია ვიცე პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა. მასთან დღევანდელ შეხვედრამდე საქართველოს დელეგაცია შეხვედრებს კონგრესში გამართავს. დელეგაციის წევრმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა ჟურნალისტებს ვაშინგტონში განუცხადა, რომ საქართველოს აქვს მტკიცე ორპარტიული მხარდაჭერა, რომელსაც აუცილებლად გამოიყენებს.
დღევანდელ შეხვედრებზე ბუნებრივია საუბარი იქნება ევროატლანტიკურ ინტეგრაციაზე კონგრესში, ასევე საუბარი იქნება ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხებზე. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენ ქონდა ბოლო პერიოდში ამერიკელი კონგრესმენების მხრიდან.
საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკალიანის გარდა ვაშინგტონში იმყოფებიან საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხაელ ჯანელიძე და პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თედო ჯაფარიძე. დღეს ესტონეთში დაიწყო ნატოს მასშტაბური სამხედრო წვრთნა, რომელშიც მონაწილეობს 9000-მდე სამხედრო. სწავლება 25 მაისს დასრულდება. ნატომ აღმოსავლეთ ევროპაში პოზიციების გამყარება დაიწყო რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და უკრაინის აღმოსავლეთში შეერაღებული კონფლიქტის გამო. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გადაწყვეტილება წელს ლიტვაში, ლატვიასა და ესტონეთში განთავსდებიან ნატოს ქვედანაყოფები, რომლებსაც გერმანია, კანადა და დიდი ბრიტანეთი უხელმძღვანელებენ. ავღანეთში ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის სარდლობამ დაადასტურა, რომ ამერიკელი და ავღანელი სპეცრაზმელების ერთობლივი ოპერაციის შედეგად ლიკვიდირებულია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ადგილობრივი ლიდერი აბდულ ჰასები. ავღანეთის მთავრობის და ამერიკული სარდლობის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, სპეცოპერაცია აპრილის ბოლოს ჩატარდა ნანგაჰარის პროვინციის სოფელ აჩინში. ავღანეთის ხელისუფლება აბდულ ჰასიბს მიიჩნევდა არაერთი ტერაქტის ორგანიზატორად, მათ შორის მარტის დასაწყისში ქაბულის ჰოსპიტალზე მომხდარი თავდასხმისა, რომლის შედეგად 50-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თბილისიდან დაიწყო და 25 მაისამდე საქართველოს რეგიონებს მოიცავს ევროპის დღეები, რომელიც წელს მე-5 დაღინიშნება. მისი მიზანია ევროპის და მისი ფასეულობების და ევროპული ინტეგრაციის მნიშვნელობის შესახებ საქართველოს მოქალაქეთა ობიექტურად ინფორმირება. ევროპის დღეები მოიცავს სხვადასხვა შინაარსის აქციებს, გამოფენებს, საჯარო ლექციებს და დისკუსიებს. ეს იქნება ყველაზე დიდი და ძლიერი იარაღი პროპაგანდის წინააღმდეგ საბრძოლოდ, განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ვიქტორ დოლიძემ. ევროპის დღეებს დღეიდან მასპინძლობს გორი, საიდანაც ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური განაგზავს.
გორში ევროპის დღის აღნიშვნა დღეს დაიწყო. ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფი 2 დღის განმავლობაში საზოგადოებას არაერთ ღონისძიებას შესთავაზებს. კამპანიის მიზანი დემოკრატიული ღირებულებების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება და ამ ფასეულობების ირგვლივ საზოგადოების გაერთიანებაა. საინიციატივო ჯგუფმა ამ იდეას შარშან ჩაუყარა საფუძველი. Organizatorებს მიაჩნიათ, რომ რუსული ოკუპაციის პირობებში დუმილი და უმოქმედობა საქართველოს ინტერესებს აზიანებს. ასეთ დროს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება დემოკრატიული ღირებულებების გავრცელებას და მოქალაქეთა კონსოლიდაციის ხელშეწყობას ჰუმანური ფასეულობების ირგვლივ. საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ნინო დალაქიშვილი მიიჩნევს, რომ სტერეოტიპი გორის სიწითლის და სტალინის სიყვარულის შესახებ ყოველწლიურად იმსხვრევა, რადგან ამ ქალაქში ბევრი განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანი ცხოვრობს, რომლებიც პროგრესს მხარს უჭერენ.
ძალიან გვინდა დავამკვიდროთ, როგორც ტრადიცია ეს და ვაჩვენოთ ის, რომ არა მხოლოდ წითელია გორი, არამედ არის გორის სხვა ფერიც და ძალიან მრავალფეროვანი. განსხვავებული მოსაზრებების ადამიანები ცხოვრობენ, მრავალფეროვანი, პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანები და ჩვენ სათქმელი არის ამის შესახებ უბრალოდ ინფორმაციის მიტანა და გავრცელება საზოგადოებაში, არამარტო გორში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა ადგილებში იმის შესახებ, რომ ჩვენ, ვინც აქ ცხოვრობთ, თავისუფალი მოქალაქეები, ვუერთდებით იმ პროგრესულ ღონისძიებას, რასაც ევროპა აკეთებს, რასაც დასავლეთი როგორც საუკეთესო განვითარებას ამ სოფლიოსას ხედავს და ჩვენ გვინდა ჩვენი წვლილი ჩავდოთ, გამოვეხმაუროთ ამ დღეებს.
საინიციატივო ჯგუფი დიდი ხანია კანონის თავისუფლების ქარტიის შესახებ პრაქტიკულ ამოქმედებას და ტოტალიტარული სიმბოლიკის განსაზღვრას ითხოვს. ამისთვის მათ არაერთხელ მიმართეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, საქართველოს პარლამენტს. ამ დრომდე არ შეკრებილა სპეციალური კომისია, რომელიც ამ საკითხზე იმუშავებს. საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა პარლამენტში გორის მაჟორიტარი დეპუტატის შეაწუხეს და მისგან ელოდებიან პასუხს. როგორც ცნობილია, კომისიაში წარმომადგენლები მართველმა პარტიამ უნდა დანიშნოს. საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი კატო ქოთოლაშვილი მიიჩნევს, რომ აუცილებელია კომისიამ რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს მოქმედება, რადგან გორში სულ უფრო ხშირად ჩნდება ტოტალიტარიზმის სიმბოლოები და სახელმწიფომ ამაზე რეაგირება უნდა მოახდინოს.
როგორც კანონში წერია, საბჭო არის აღმასრულებელი ორგანო და საბჭომ უნდა იმუშაოს სხვადასხვა მიმართულებით და მათ შორის ქალაქებში, სოფლებში ტოტალიტარული რეჟიმების ამსახველი სიმბოლიკის თუ სახელდებების ცვლილებაზე. შესაბამისად, რადგან კანონი გვავალდებულებს ამას, მნიშვნელოვანია, რომ მიაქციოს ამას ყურადღება. არაერთი ფაქტი არსებობს გორშის და გორის რაიონშიც, იქნება ეს ქუჩის სახელდება თუ კონკრეტული მონუმენტების და ძეგლების არსებობა. ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ არსებულმა კანონმა იმუშაოს.
დღეს კამპანიის ფარგლებში გორის დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულები მოსწავლეებს შეხვდნენ და მათ ევროპული ღირებულებების შესახებ ესაუბრნენ. სავიზო ლიბერალიზაციის და ქვეყნისთვის ევროატლანტიკური ინტეგრაციის აუცილებლობაზე გაიმართა დისკუსია. ხვალ 9 მაისს ევროპის დღის ფარგლებში გაიმართება ფორუმი სახელწოდებით ევროინტეგრაცია, გამოწვევები და პერსპექტივები. ფორუმის პარალელურად გორის უნივერსიტეტის შენობაში მოეწყობა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ფოტოგამოფენა სახელწოდებით ცივი ომი, მიზეზები, ისტორია და შედეგები. საღამოს კი გორის თეატრის წინ გაიმართება კონცერტი, რომელშიც მონაწილეობას ჯაზ და როკ ბენდები მიიღებენ. პარალელურად ქალაქში საბჭოთა დროშებით კვლავ გამოვლენ კომუნისტები და სტალინისტები, რომლებიც საბჭოთა დიქტატორის ძეგლის დათმას მოითხოვენ.
გოგაბცერმა გიამბოთ, თუ როგორ აღნიშნავენ გორში ევროპის დღეებს. რა გავლენას ახდენს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე ანტიდასავლური პროპაგანდა და ქართულ პოლიტიკაზე სიძულვილის ენის გამოყენება? ამ თემებზე იყო საუბარი ქუთაისში გამართულ შეხვედრაზე, რომლის ორგანიზატორიც იყო არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა. შეხვედრის მონაწილეები კი ახალგაზრდები იყვნენ. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ქუთაისის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართული შეხვედრის მიზანი იყო დაინტერესებული ახალგაზრდების ინფორმირება დემოკრატიის ძირითადი პრინციპების, ადამიანის უფლებებისა და ტოლერანტობის შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაციის საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელის გიორგი მშვენიერაძის განცხადებით, დღეს საქართველოში მოქმედებს გამოხატვის თავისუფლების სტანდარტი, რომელიც გამორიცხავს სიძულვილის ენის გამოყენების დასჯას. გიორგი მშვენიერაძის განმარტებით, ქვეყანაში დაცულია არა მხოლოდ ყველასთვის მოსაწონი და მისაღები იდეები, აზრები, გამონათქვამები და შეფასებები, არამედ ისეთიც, რომელიც შესაძლოა აღიზიანებდეს, აღაშფოთებდეს ან შეურაცხყოფდეს კიდეც ამა თუ იმ პირს ან პირთა ჯგუფს.
ამიტომაც ფიქრობთ, რომ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის საუკეთესო გზა არის განათლება, რაც უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის და არა აკრძალვა და დუმილის დაწესება, რადგან იქ სადაც შესაძლებელია სიტყვას დაუპირისპირდეთ სიტყვით, დუმილის დაწესება თავად არის დანაშაულის ტოპასი.
იურისტის გიორგი მშვენიერაძის განცხადებით, საქართველოში სიძულვილის ენის გამოყენების დასჯას მოითხოვენ დომინანტი ჯგუფები, რომლებიც რეალურად ითხოვენ კრიტიკის და მათთვის მიუღებელი აზრის აკრძალვას, რაც დაუშვებელია. შეხვედრის მონაწილე მეთორმეტე კლასის მოსწავლემ დავით ქურციკიძემ აღნიშნა, რომ სიძულვილის ენას მისი თანატოლებიც იყენებენ ხოლმე, რაც პირადად მისთვის მიუღებელია. დავით ქურციკიძე მიიჩნევს, რომ სიძულვილის ენის და შეურაცხყოფელი სიტყვების გამოყენების შესამცირებლად სწორი განათლება განათლება საჭირო.
არის რამდენიმე სიტყვა ისეთ ასახა არ დავასახელებ. თვითონ ისინი რა თქმა უნდა არ უნდა გამოიყენებდეს და ეს არის დისკრიმინაცია ამ ადამიანებს ვის მართაც სიტყვები გამოიყენება და არ ამართლებ რა თქმა უნდა ამ ადამიანებს ვინც აბსკვებს იყენებს.
საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის ხელმძღვანელის გიორგი მშვენიერაძის განმარტებით არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯგუფისთვის მისაღებია რეგულაციის გამკაცრება საჯარო მოხელეთა მიერ სიძულვილის ენის გამოყენებისას. გიორგი მშვენიერაძის განცხადებითვე სიძულვილის ენა ხშირად გამოიყენება ანტიდასავლური პროპაგანდისთვის პრორუსული პროპაგანდის სასარგებლოდ.
გადაუჭრელი ამოცანად რჩება არამარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში. რუსეთის საკუთარ ბრძალას იყენებს არამარტო ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ და ჩვენი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ. რა შეიძლება ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი იყოს მოსახლეობის ხელში, ეს არის გამოიმუშავოს უნარჩვა, რომელიც მოახერხებს ინფორმაციის სანდოობის შეფასებას. გავრცელებული ინფორმაციის წყაროს გადამოწმების, მისი გამავრცელების გადამოწმების მეშვეობით.
ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის სტუდენტის გვანცა ჩოგოვაძის თქმით, ინტერნეტით ინფორმაციაზე ცდომა შეუზღუდავია, თუმცა სწორი და პროპაგანდისტული წყაროების ერთმანეთისგან გარჩევა რთულია.
არსებობს არაერთი სააგენტო, რომელიც ძალიან ბევრი ლაიქერით, ძალიან ბევრი მომხმარებლით გამოირჩევა. გამოირჩევა იმითაც, რომ პერმანენტულად პოსტავს ამ ნიუსებს, რომელიც სავსეა სიცრუით, რომელიც სავსეა სიძულვილის ენით. ერთი მხრივ ანტიდასავლური პროპაგანდით და მეორე მხრივ პრორუსული პროპაგანდით. რა შეიძლება ამოცნობის საკითხსაც საკმაოდ რთულია იმ ადამიანისთვის, ვისაც არ აქვს ალტერნატიული ინფორმაციის წყდომა, რადგან ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომია, მარტივი ენით არის დაწერილი და მეორე მხრივ გვაქვს რეალური ინფორმაცია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში უცხოენაზეა, ხშირ შემთხვევაში არ არის ხელმისაწვდომი. და როგორც ასეთი მოხალხეთით რაოდენობისთვის ეს ინფორმაცია, ფეიქ ინფორმაცია უფრო ხელმისაწვდომი და უფრო მარტივია, ვიდრე სიმართლე.
სტუდენტი გვანცა ჩოგოვაძე იმასაც ამბობს, რომ მის თაობაში მეტია ინფორმაცია დასავლეთის ქვეყნების შესახებ, რასაც ხელს ისიც უწყობს, რომ ახალგაზრდების ნაწილი ევროპის ქვეყნებსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაცვლითი სასწავლო პროგრამებით სარგებლობს და მოგზაურობს. ამიტომ რუსული პროპაგანდის ამოცნობა არ უჭირთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ხუთი სოფელი დაისეთყვა ადგილობრივ ხელისუფალთა წინასწარი ინფორმაციით. ვენახი და ხეხილის ბაღები დაახლოებით 10-15%-ითაა დაზარალებული. დღესვე სახელმწიფო ტექნიკურმა ცენტრმა დელტამ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა ცნობა, რომ 5 მაისიდან 8 მაისამდე კახეთში 393 ერთეულის ეთყვა საწინააღმდეგო რაკეტა გასროლი დამუშავდა რამდენიმე 1000 კილომეტრის ღრუბლის მასა და ზემოქმედების შედეგად ცეტყვასაშიში ნალექის უდიდესი ნაწილი წვიმის და ნაკლებად საფრთხისშემცველი ზომის ცეტყვის მარცვლების სახით ჩამოიცალა. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან ადვოკატთა ასოციაციის ორგანიზებით გამართა აქცია, რომლის მონაწილეები აპროტესტებდნენ მოსამართლეების უვადო გამწესებას, მათ შორის ლევან მურუსიძის. აქცია მას შემდეგ დასრულდა, რაც საკითხის განხილვა გადაიდო. საქართველოში გრძელდება საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა. უკვე რამდენიმე საათია ეს პროცესი მიმდინარეობს ბათუმში, სადაც დისკუსიას ესწრება პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. პარტიები თავისუფალი დემოკრატები და რესპუბლიკელები პრეზიდენტის არჩევის წესსა და საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით პლებისციტის ჩატარების თაობაზე ევროპული საქართველოს ინიციატივას შეუერთდნენ. ბათუმის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა მარტში მომხდარი მასობრივი არეულობაში მონაწილეობის ბრალდებით დაკავებული 9 პირი ადვოკატები მათ გათავისუფლებას გირაო სანაცვლოდ მოითხოვნენ. დღეიდან საქართველოში დაიწყო საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კვირეული, მის გახსნაზე გამოსვლისას შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა, რომ საგზაო უსაფრთხოება გამოწვევა მთელი მსოფლიოსთვის, განსაკუთრებით კი საქართველოსთვის, და ამ პროცესში აუცილებელია მთლიანად საზოგადოების აქტიურობა. აქციას შეუერთდნენ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სტუდენტები, რომლებმაც დღეს საბურთალოზე მიწისქვეშა გადასასვლელებთან აქცია გამართეს და მძღოლებს დაურიგეს საინფორმაციო მასალები, წარწერით გაუფრთხილდი სიცოცხლეს. თქვენ მოსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Thank you. Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. In March of 1868, Congress tried to remove President Andrew Johnson from office. But the Senate failed in the effort by one vote. Andrew Johnson was a Democrat. Congress was controlled by radical members of the Republican Party. Most of the charges at Johnson's trial were based on his dismissal of the Secretary of War. A new law said the president could not remove a cabinet officer without Senate approval. Johnson said the law was unconstitutional. The trial was an important turning point in the making of the nation. Removal from office would have established the idea that the president could serve only with the approval of Congress. The president would have become, in effect, a prime minister, requiring the support of Congress to remain in office. Andrew Johnson's victory kept alive the idea of an independent presidency. Although Congress failed to remove him, the vote did not end a conflict with the White House over the future of the South. But it did have an effect on efforts to rebuild the South following the war. Radical Republicans wanted to punish the South for starting the war. They also wanted to be sure new governments in the southern states would support the Republican Party. This week in our series, Doug Johnson and Frank Oliver tell about the Reconstruction of the South.
One way radical Republicans gained support was by helping give blacks the right to vote. They knew former slaves would vote for the party which had freed them. Another way Republicans kept control in the South was by preventing whites from voting there. They passed a law saying no Southerner could vote if he had taken part in the rebellion against the Union. This prevented the majority of Southern whites from voting for Democrats and against Republicans.
Congress also made strong rules about what Southern states had to do to re-enter the Union. It said each of the states needed a new constitution that protected the voting rights of all black men. And it said each Southern state must approve an amendment to the United States Constitution that gave citizenship to blacks. The radicals did not rest with changes in the law. They also sent their supporters south to organize blacks for the Republican Party. Many Southern whites hated these men from the North. They had a special name for them, carpetbaggers. The name arose because many of the Northerners who went south arrived with all their possessions in a carpet handbag. Southerners also had a name for their own people who cooperated with the carpetbaggers. They called them scalawags. Neither name was friendly.
Southern whites had a reason to be bitter. They had lost the Civil War. Now much of their power was gone, and they were suffering. But there was another side to the story as well. Southern whites had held black people in slavery for many years. Now the former slaves were getting to enjoy a small taste of freedom. Also, the South had started the Civil War, which had caused so much death and destruction. It was not surprising that the North showed little sympathy when the fighting stopped and the South lay in ruins. Southern states organized conventions to form new governments. Soon, all but three Southern states had new legislatures. Not surprisingly, radical Republicans held firm control in every one of the new governments. Many of the new governors and state officials were carpetbaggers from outside the state. Others were Southern scalawags.
Many of these new state officials were dishonest. They began using their power to become rich. In South Carolina, for example, the new governor was a former army officer from the state of Ohio. He gave government jobs to many dishonest men, including some who were wanted for crimes in other states. The same situation existed in other state governments in the South. In Louisiana, for example, the governor was a carpetbagger from the state of Illinois. He left office after 4 years with $1 million. His official pay during that time was only $32,000.
The South was not the only place where public officials were dishonest. The period after the Civil War in the United States was marked by several famous incidents involving violations of the public trust. Some of these incidents took place in the North, even in the White House. They were among the worst examples of dishonesty and poor government ever to take place in American history. It also is important to note that not everyone in the South was dishonest. The new state governments did many good things. They built roads and bridges, schools and hospitals. They improved transportation and education. They loaned money to companies to build railroads. Most important, they helped give hope to former slaves. These people were struggling to create a new life in the land of their former owners.
So the record of Reconstruction in the South was mixed. Many Southerners believe, even today, that Reconstruction was a bitter time of defeat. But others now say this period after the Civil War was a necessary step in creating a different kind of South from the one which had existed before. Historians do agree that Reconstruction changed the United States in several important ways. One of the most important changes was in the Constitution. Congress passed three historic amendments to the Constitution during this period.
The first was the 13th Amendment. It ended slavery in the United States. The next was the 14th Amendment. It said, all persons born or naturalized in the United States were citizens of the United States and of the state in which they lived. It said no state could limit the rights of these citizens. Finally, there was the 15th Amendment. It said, a citizen of the United States could not be prevented from voting because of his color. The 13th Amendment freed all Negro slaves. The 14th and 15th Amendments were supposed to protect their rights. These laws alone, however, did not succeed in doing this. It would take another century until Martin Luther King and other civil rights leaders to make these rights a reality. Yet the passage of these three amendments to the Constitution was still a historic step in making blacks full and equal citizens.
These same laws and other actions of the radical Republicans changed the South in other, less desirable ways. They helped cause angry whites to form the Ku Klux Klan and other groups that terrorized blacks for years to come. The laws also increased bitterness between the North and South that lasted many years. Reconstruction changed the economy of the South, too. White landowners broke up their big farms into smaller pieces of land. They rented these to black farmers. With the land came seed, tools, and enough supplies for a year. In exchange for this, the owner would get a large share of the crop raised by the tenant farmer. This system, called sharecropping, spread through the South. It lasted for almost 100 years. Sharecropping made it possible for blacks to work the land for themselves for the first time in their lives. But it also made it difficult for them to earn enough money to improve their condition. As a result, the majority of Southern blacks remained in poverty. The system helped cause the South to be the poorest part of the United States for many years. The Reconstruction period changed the face of the South and the United States. The events of Reconstruction also were central to one of the nation's most interesting presidential elections. That will be our story next week. Program was written by David Jarmel. The narrators were Doug Johnson and Frank Oliver. Transcripts, MP3s, and podcasts of our programs are online, along with historical images, at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.